Heipä hei!
Hellurei!
Täällä taas pitkästä aikaa. Joo, meni, just juteltiin, että meni vähän liian pitkäksi ehkä tämä tauko. Tämä on aika jännä aloittaa
on,
uudestaan.
Ihan niin kuin olisi jonkun ihan uuden asian niin äärellä.
Sille, mistä meidän pitäisi puhua? Ei ole koskaan ennenkään semmoisia
mietitty. Mentiinkö me jäihin, kun kieku, niin. Kieku itsensä muille laitumille?
Niin. Niinpä, joo, se oli aika show, mutta no, nyt nämä löytyy onneksi Spotifysta ja se niin. Nyt ei ole lähiaikoina varmaan menossa konkkaan.
Mä en ainakaan usko. Ennemmin taivas putoaa, kun Spotify kaatuu.
Joo. Puhuttiin vapaudesta ja sen tärkeydestä eilen mun miehen kanssa. Mä kirjoitan juttua hidasta elämään hiusten putoamisesta, kun sitä on nyt kovasti kaikki valitelleet ja se onkin mielenkiintoinen aihe, mutta mua nauratti, kun hiusten henkinen merkitys on vapaus ja voima. Ja sitten mun mies sanoi mulle, että no, hän ei tunne toista, kenelle se, niin kuin se vapaus on niin tärkeä kuin minä. Tai kuin mulle se on. Ja se on kyllä totta, se, että saa elää just sellaista elämää kuin mitä itse haluaa päivä kerrallaan, on kyllä semmoinen etuoikeus, josta ei hevin luovu. Ja sitten kun tässä on nyt Sanna laittanut kanssa yrityksen pystyyn ja ollaan sisustettu hänen ihanaa liikehuoneistoa, niin siitä ollaan paljon puhuttu siitä oman elämän luomisesta ja varsinkin just sen työn kautta, että me ollaan tässä luomassa sellaista oman näköistä elämää ja niin kuin tulevaisuuden tutkijatkin sanoo, niin tulevaisuudessa työt luodaan itse, mutta sehän on aika pelottavaa myös sekin, koska me ollaan taas se generation, joka tekee sen.
Mun mahas kiertää nyt jo silleen samalla tavalla kuin aina, kun mä oon niin jännittynyt. Mulla oli sellainen pala kurkkuun, kun mä ajattelin, että vaikka onhan mä ollut yrittäjä aikaisemminkin ja koko ajan se mun toiminimi siellä on kummitellut. Mutta
onko sun nyt semmoinen fiilis, että nyt sen on jotenkin onnistuttava, kun lapset on sen ikäisiä?
No on ihan senkin takia, ihan raha-asioidenkin takia on sellainen niin olo, että nyt tämä on niinku pistettävä toimimaan. Mutta tokihan mä tiedän, että mulla on paljon tarjottavaa. Mutta ehkä se vähän niin kuin se pelko just siitä, että saanko mä välitettyä sen maailmalle ja löytääkö ihmiset mut, että vai jäänkö mä pyörimään turhautuneena sinne upeeseen tilaan, niin tosin en mä siellä pyöri turhautuneena, makaan sitten siinä ihanan pehmosella matolla ja luen kirjoja, mutta sitten ei toistaiseksi ainakaan vielä kukaan ilmoittanut maksavansa mulle, niin onhan se jännää, koska et nyt on kyllä, ja siis tietenkin mun elämässä kaikki tapahtuu samaan aikaan, että mies muuttaa pois, niin sekin antaa tähän niinku sellaista lisää jännitystä. Ja
onko sä Sanna yllättynyt siitä, että kaikki tapahtuu kerralla taas?
En, mä oon yllättynyt, johon tässä on tarpeeksi kauan niin kuin ollutkin sellaista, tai ei musta tunnu, että on ollut tasapaksua, mutta ilmeisesti jonkun mielestä on liian tasapaksua, kun nyt laitettiin pyörät pyörimään, mutta joo, innoissani mä olen, mutta et vähän myöskin pöllämystynyt. Ja tokihan ainahan kaikki muutokset nostaa kauheasti niin kuin just
totta kai
pelkoja sen innostuksen ohella. Että
joo, se on semmoista monitasoista hommaa. Ja yrittäjyyshän on sitä just, että ethän sä ole koskaan niin sanotusti turvallisilla vesillä. Et koko ajan sun on jotenkin niin kuin uudistuttava tai kehitettävä itsellesi jotain uutta työtä. Se on semmoista jatkuvaa luomista. Että se todellakin luodaan se työ uudestaan. Ja mullakin tuli ton viimeisimmän kirjan kirjoittamisen jälkeen nyt semmoinen hirveä pelkokausi, joka aiheutti sussa tosi paljon hilpeyttä. Niin kuin mun miehessäkin. Koska mä olin kanssa ihan siis täysin sitä mieltä, että tää oli nyt tässä. Että mä olen kaikki kirjani kirjoittanut, mulla ei ole mitään sanottavaa enää kenellekään. Okei, nyt mun pitää mennä töihin. Että tää oli tässä. Ja sitten, no mä rakastan tätä nurinkurista ajattelua, niin sitten toinen ääni sanoi päässä, että vai alkaakohan tämä vasta tästä. Mutta sitä ei ikinä voi tietää, kun oot yrittäjä. Että sä oot kuitenkin, kun sä tarjoat palveluita toisille ihmisille, niin sä oot jotenkin, sä oot vapaa, mutta sä oot kuitenkin toisten ihmisten armoilla. Että enhän mäkään pystyisi olemaan yrittäjä, jos ketään ei kiinnostaisi tulla mua kuuntelemaan tai tulla mun kursseille tai meidän retriiteille tai ostaa niitä mun kirjoja. Niin siihen sitten jäisi kyllä mun yrittäjyys. Että tää on jännä yhtälö, eikö se ole? Olla vapaa ja luoda. Mutta samalla sun pitää olla tosi tiukkaan sidoksissa sen sun yleisön kanssa, sen sun yhteisön kanssa, jota sä luot ja jota sä kasvatat koko ajan.
mä huomasin, että mä tipuin jo kärryyn. Mun lähti kato ne pelko. Mun ego haluaa kato todistella, että miksi tää, sehän lähtee, että miksi tää ei onnistu tai miksi tää ei toimi ja miksi
sä ja et niitä ole tarpeeksi. Ajatuksia.
Niinhän ne onkin. Siis sehän lähtee ja sit se vaan pitää niinku stopata tai sit niitä voi katella siitä vierestä, että aa okei, sieltä lähti koko se repertuaari, se vanha tai niinku ne uskomukset ja ehkä joku entinen todellisuuskin, sieltähän se lähti pyörimään, mutta sen ei tarvitse olla tämän hetken todellisuus, että jos mä niitä lähden niin kuin veivaamaan, niin mun maha on sekaisin yötä päivää ja sitten, joo mä oon kyllä, eilen kun mulla oli avoimet ovet siellä Keravalla, Keravan aseman tuntumassa on se mun toimitila tosi hyvällä paikalla, koska Helsingistäkin pääsee siihen ihan pariskymmenessä minuutissa, niin siellä oli avoimet ovet ja kävi ihanasti porukkaa. Niin, mitäköhän mä olin tässä sanomassa?
Peloista.
No, joo. Mut se...
Moni oli kysellyt sulta, että miten sä uskallat.
Niin, siitä mä olin puhumassa. Moni kyseli, tai oli vähän niin kuin, että miten sä uskallat ja miten sä pärjäät. Ja voi että, tää on kyllä mahtavaa ja tää on ihmeellistä ja... Miten, että herranjesta, että mullekin tuli sanoa, että herranjesta, olisiko mun pitänyt pelätä enemmän? Tai mä olin sille, että no, mä nyt laitoin vaan, että tehdään tämä mikään maailmanloppua. Että, tai että kuitenkin mulla on sellainen asenne, ei se tarkoita, että mä satsaisin ja yrittäisi täysillä, mutta jos jostain syystä mä en onnistuiskaan nyt tällä tavalla, niin sit mä
sitten sä luot
teen
jotain
taas
uutta.
Jotain muuta. Että en mä sille ota siitä stressiä tai mä kyllä... Pääsen niin kuin epäonnistumisista yli, sit, tai en mä ajattele sitä epäonnistumista,
niin,
mä ajattelen, että se on kokeilu, mutta et kyllä mä tässä kokeilussa on, tai mä tiedän, mä tunnen jo itteeni paremmin kuin esimerkiksi silloin monta vuotta siitä ikinä onkaan, 3 vuotta Baby Join aikaa, se oli todella mun yksi elämä onnellisimpia juttuja ja tärkeimpiä, enkä mä koe siinäkään epäonnistuvani, vaikka se ei lähtenyt mihinkään nousukiitoon, mutta tokihan ehkä se luo vähän sellaista jännitystä, että siellä pohjalla, mutta se oli myös opettavaista, että jotenkin mä oon ehkä sanonut, että ennenkin, mutta mä oon niin ylpeä tästä lauseesta, kun mä lohdutan aina mun tyttöä, joka pelkää epäonnistumista. Hän täytti siis 6 tänä vuonna kuin tänä päivänä, että onnea vaan Liina, niin sanon, että epäonnistumiset on kuin tähtiä matkalla onnistumiseen tai ne kömmähdykset, että ne näyttää tietä kohti sitä onnistumista, että mulla on ollut mun tiellä on tuikkinut suuret kirkkaat tähdet, ne epäonnistumiset tai yritykset. Mutta et joo, en mä mitenkään petaa sitä, että ei toimisi. Et mä tiedän oikeasti, että mulla on paljon annettavaa, niin kuin sullakin ja niin kuin jokaisella on paljon annettavaa, että mikä se kenenkin anti sitten on. Mutta just tuli siis mieleen, että et pitäis mun opetella joku sokerointi ja kulmakarvojen värjäys. Vaikka nykyään ihmiset, oikeasti meillä on kaikkea, kaikki roinat ja tavarat on jo melkein kaikilla. Että kyllähän se, että hoitaa itseään ja niinku tutustuu itseensä ja hoitaa hermostoa, mikä on kovilla tässä ajassa, kun kaikki... Elämä on niin hektistä ja laitteet säteilee joka puolella.
Niinpä.
Ja vaatii osallistumaan ja vaatii olemaan mukana menossa. Niin
joo, sen merkitys korostuu niin. Vaan mun mielestä ihan koko ajan. Ja mitä enemmän naiset nyt on alkanut hoitaa itseään, niin sen tutumpaa siitä tulee. Että me ei yhtään mietitä sitä, että me käydään vaikka värjäämässä hiukset ja se maksaa yli 100 €. Että se on ihan niin kuin normaalia, kyllä. Kun kaikki muutkin tekee sen. Mutta just sit, kun me enemmän ja enemmän aletaan hoitamaan itseä, niin sit siitä tulee normaalimpaa ja varmasti sitten tulee luotua enemmän tällaisia työpaikkojakin. Ja ketkä on parempia hoitajia kuin naiset.
Niin.
Joo, paitsi vaikka me käydään kyllä aika paljon mieshoitajillakin.
Niin? Mä oon nyt viime aikoina, se on varmaan joku oman kasvun semmoinen askel, että uskaltaa heittäytyä miestenkin niinku huomaan ja hoidettavaksi, että se ei ole aina välttämättä tuntunut mukavalta. Mä muistan edelleenkin, tuli hoiteesta mieleen, mä oon tämänkin ehkä sanonut aikaisemmin, mutta muistan sen mieshierojen, en sano missä tai kuka tietenkään, mutta kun menin, niin hän runno mua sellaisella vihalla ja valitti koko sen tunnin jostain työyhteisöstään, kuinka kaikki on siellä ihan persuksista kaikki tyypit siinä työyhteisössä. Se oli sellainen isompi mesta. Ja se, niin kuin se viha, mitä siitä lähti, niin se survo sen muuhun. Mä olin 2 päivää sen jälkeen niin kipeä. Niin mä, se oli... Niin ei sellaista. Se on vähän niin kuin sitä... Mutta itsehän aloitin, itsehän avasin hänelle sen terapeuttisen sydämeni, että vuodata kaikki tähän. Mä kaduin saman tien, kun mä olin kysynyt siltä, että miten teillä, että onko tämä mukava paikka olla töissä. Niin sit sieltä alkoi tulemaan, että oisit Sanna pitänyt turpas kiinni. Koska mun mielestä kyllä siinä hoidossa on tärkeää, että sä saat just olla hiljaa ja saat niin olla itses kanssa.
Ja varsinkin kun ootko tommonen antaja, niin kuin sinäkin oot luonteeltas, niin osaatko sä sitten ottaa sitä hoitoa vastaan?
Niin.
Että et säkin oot vähän semmoinen, että meet sä mihin tahansa, niin sä hoidat ihmisiä. Mutta se on varmaan vähän vaikeampaa sun antautua hoidettavaksi.
Niin, ja mä oon harjoitellut sitä nyt vuosikausia, ja mä oon siinä aika hyvä, ja mä oon huomannut, että just kaikki keholliset hoidot, niin niiden avulla mä pääsen itseni äärelle paremmin kuin minkään meditaation tai muun, koska se on niin tavallaan, se on niin läsnä olevaa se kosketus, ja sitä mä haluun niin kuin siinä mun omassakin työssä. No mä voin puhua ihmisten kanssa, mä osaan myös puhua ja kuunnella, mutta tavallaan se, mitä sen kosketuksen välityksellä se rauha ja läsnäolo, mitä välittyy, se tavallaan tila sille ihmiselle ja asiakkaalle olla itsensä kanssa, niin kuin sen, koska mulle se on ollut niin merkittävää, se kosketus ja se toisen niin kuin hiljainen läsnäolo.
Ja hiljainen hyväksyntä myöskin. Kyllä. Mun mielestä on aina siinä tilassa mukana se hyväksyntä, että sä saat olla just nyt sellaisena siinä, niin, kun oot, ja mä hoidan sua.
Kyllä.
Että ihan vaan olet. Että kuinka paljon meillä on arjessa mahdollisuuksia ihan vaan olla rauhassa sen toisen ihmisen kanssa, koska surullinen tosiasiahan on, että monet eivät pysty olemaan sillä tavalla edes oman puolisonsa kanssa tai omien lastensa kanssa. Et siinä on koko ajan semmoista pinnistelyä tai yrittämistä tai todistamista tai jonkinnäköistä energeettistä vääntöä. Että sä et voi edes kotona olla. Niin sitten ainoa paikka, mihin sä pääset oikeasti olemaan, on jonkun tutun ja turvallisen hoitajan luo.
Niin.
Ja jos se on sun ainoa paikka, niin sit siellä varsinkin pitäisi käydä viikoittain.
Niin, se on tosi tärkeää, koska just siitä, no mun slogani onkin, että kaikki alkaa turvasta, niin tietenkin olisi ihanteellista, jos kaikki olisi elämässä aina turvallista, mutta kenen elämässä kaikki ihmissuhteet on turvallisia, ei kenenkään, mutta että riittääkin just että olisi se yksi turvapaikka tai siitä voi ammentaa tosi paljon, mutta että niinku, just, että olipa se terapeutti tai joku ystävä, ketä sä näet säännöllisesti, tai jos sun puoliso sattuu olemaan semmoinen ihana nallekarhu tai joku äiti amma, niin sittenhän sä oot niinku jossain turvan syleilys. Mutta kyllä mulle itselle ne kaikki lukuisat 10, jollei 100 hoidot, mitä mä oon tässä vuosien saatossa ottanut, niin kyllä mä niinku arvostan itse ihan täysillä sitä, ja mä oon valikoinut tiettyjä hoitajia itse, kenen mä niinku luotan ja kenet mä oon tuntenut sellaiseksi, että tältä niinku mä saan tosi paljon.
Ja
aina puhun siitä Horstman-hoitajasta, harmi, että se on siellä Kyröskoskella, se Mirja. Sinne on vähän pitkä matka, mutta aina kun mä oon siellä päin, niin mä käyn niinku tavallaan päivittämässä, että mitä kuuluu.
Joo, se on nykyään sellainen asia, mikä on jotenkin täysin päivän selvää, että se kuuluu elämään, se hoitojen varaaminen.
Niin.
Mä menen tänään Seppo Tanhualle.
Mä oon niin kadettosin, mä näin Sepon, milloin se nyt olikaan, pitää tarkistaa Insta-fiidistä.
Se ei ole kosketushoitoa, mutta se on ihan yhtä paljon
sielullista hoitoa.
Se koskettaa
sydäntä ja
Joo.
sielua.
Kyllä.
Se on
mä
niin.
Odotan sitä, mä kerron sitten, mitä sieltä tuli.
Joo, sen tuikkivat silmät ja iloinen hymy ja se niin kuin mieletön läsnäolo. Joo, se on niin hoitavaa. Siis se mies on jotenkin, se on niin semmoinen guru.
Mä just mietin, että kun tää on niin päivänselvää, että sitä ei tule edes huomanneeksi. Mähän olin siis eilen intialaisessa päähieronnassa. Tänään mä menen Seppo Tanhualle ja perjantai mä tuun sulle 1,5 tunnin hoito. Aika ihana viikko. Ja tää on mulle täysin normaalia.
Niin.
Me käytiin eilen pitkällä kävelylenkillä mun miehen kanssa ja hän rupesi jotain paasaamaan jostain Trumpista, ja mä olin ihan silleen, että ei pysty. Ja sitten hän olisi halunnut hirveästi keskustella, kun me molemmat ollaan tosi kiinnostuneita tuolta Amerikan maailmasta, että mitä siellä tapahtuu. Mutta mä en jotenkin yhtään jaksanut, ja sitten kun me ollaan vähän aikaa nähty, niin mä aloinkin selittää hänelle, että mulla on sellainen tosi rauhallinen ja hyvä vaihe mun elämässä. Joku sanoikin mulle, ystävä, jota mä en ole vähän aikaa ollut nähnyt, sanoi, että sä näytät siltä, että sulla on nyt niin kuin tosi hyvä, rauhallinen olo. Ja rauhallinen on sana, mitä musta ei kauhean usein käytetä, joten mä otin sen suurena kohteliaisuutena ja mä jäin ihan miettimään sitä. Ja mä just sanoin mun miehellekin, että mulla todella on nyt semmoinen hyvin rauhallinen olo. Ja yksi mun elämän motoista on se, että silloin kun kaikki sujuu hyvin, niin nauti siitä. Älä silloin lähde, tiedätkö, kehittää tai, tai tekemään mitään muuta kuin nauti. Että kyllä elämä antaa sulle sitten kyllä taas haasteita, ihan varmasti niitäkin tulee. Mutta sitten kun menee hyvin, niin nauti. Ole siinä rauhassa, lepää siinä ihanassa nautinnossa. Mä just sanoin, että mä en nyt tällä hetkellä jaksa lähteä vääntää. Että mä oon ehkä, ja tää on niin outoa, sä tiedät, mulla on vihko, missä ensimmäisellä sivulla lukee Operation Normal Life. Mm. Et kun elämä on ollut sillä tavalla epänormaalia koko mun elämän, että mä oon aina jotenkin, ensinnäkin mä oon niinku taistellut. Mä oon ollut se taistelija, joka taistelee kaikkien oikeuksien puolesta, ja mulla on ollut semmoinen viha päällä koko ajan, ja semmoinen, mä oon nähnyt vaan virheitä ja vääryyksiä, mitä korjata. Ja sen jälkeen on lähtenyt tämä itsetuntemusmeininki päälle, ja se on ollut paljon sitä matkaa kohti sitä lempeyttä sieltä vihasta. Ja nyt mulla on ensimmäisen kerran semmoinen olo, ja tää on niin outoa, mä oon 45 tai 6, en mä tiedä, mutta tässä vaiheessa, että onko tämä joku ikäjuttu, että onko tämä vaan se luonnollinen elämän kaari. Mutta mulla on ensimmäisen kerralla semmoinen olo, että mä oon jossain semmoisella tasaisella maalla. Että nyt ei tarvitse kiivetä vuorta tai mennä vuoren ytimeen tai mennä yhtään mihinkään. Ja mä sanoin, että tämä on monille semmoista päivän selvää. Niin kuin me ollaan ihmetelty semmoisia tasapainoisia ihmisiä. Eikö ollakin?
Niin, ja mä varmaan ihmettelen vielä monta vuotta.
joilla oikeasti tuntuu kaikki sujuvan tosi hyvin. Ja ne on semmoisia niin kuin yksinkertaisen, ihanan, tavallisen, onnellisia. Mm-hmm. Ja mä oon kanssa aina ihmetellyt, että miten tollaiseen päästään. Ja miettinyt, että mä haluun kanssa tollaista. Ja mulla on jotenkin semmoinen, että nyt mä oon päässyt sellaiseen onnellisuuteen, missä mun onnellisuus koostuu siitä, että mä vaan oon ja teen hyviä asioita. Että se onni koostuu siitä niin, kuin niin pienistä, tavallisista ja just kauhean turvallisista asioista. Että kaupassa mä ostan luomuruokaa ja ostan ne tabletit, enkä vaan niitä halvimpia. Ja oikeasti mietin, että niitä mun kaikkia valintoja, että mä teen sen hyvän valinnan. Hyvän itselleni, perheelleni ja koko maapallolleni. Ja se, että mä käyn joka päivä pitkällä kävelylenkillä tai urheilen jonkun verran. Se, että mä teen lapsille hyvää kotiruokaa. Se, että mä luen kirjaa joka päivä. Se, että mä silitän noita kissoja. Semmoisia niin, niin tavallisia, että se on se Operation Normal Life. Että kaiken tämän itsensä kehittämisen ja tämän niin kuin puskemismaailman sisällä pystyy olemaan tämmöisessä kuplassa, missä niin kuin semmoiset pienet jutut on se, että kun mä menen illalla nukkumaan, mä kirjoitinkin tästä viime viikolla johonkin Facebookiin, että se mun oma tunto on puhdas. Ja mä sanoin mun miehen, että mä en edes lähde nyt haukkumaan Trumpiin. Mä en lähde haukkumaan, mä en lähde tuomitsemaan, mä en lähde niin kuin ihmettelemään edes. Mä nyt vaan oon. Ja hän oli silleen, niin kuin, että no joo, että no hän on huomannut sussa sen saman, että onpa jännää.
Mm.
Ja se vasta jännää onkin, että vasta tässä vaiheessa elämää pääsee johonkin tämmöiseen niin kuin normaaliin, tasapainoiseen, rauhalliseen oloon itsensä kanssa, missä se, että mä jopa sauva kävelen, hei. Että mä käyn sauva kävelemässä tuolla metsässä ja menen niin kuin tyytyväisenä nukkumaan. Se on ihmeellistä.
Mä sauva kävelin jo 20 vuotta sitten. Mut joo. Niin, toi on ihana. Toi on todella.
Tää kuulostaa varmaan ihan hölmöltä jotenkin kormiin, mutta sitten taas jos on elänyt semmoista elämää, missä kaikki on ollut semmoista minitaistelua koko ajan ja nukkumaan mennessä pää kelaa 100 asiaa vielä ja sä nukut huonosti ja sä mietit sitä ja tätä ja se sanoo niin ja se sanoo niin ja sit mun pitäisi tehdä toi ja mä en tätäkään ymmärrä ja niin silloin voi ehkä kuvitella, että miten ihmeellistä se on, kun sä meet illalla nukkumaan täysin tyytyväisenä itseesi, sun elämääsi. Ja omatunto puhtaana. Että jotenkin se omatunnon puhtaus siinä, että sä teet hyvää itsellesi ja hyvää muille, niin se on yksinkertaisuudessaan siis todella nerokasta.
Niin.
Miten siihen vaikea, että se olikin päästä tällaiseen niin kuin tavalliseen elämään?
Niin.
Että piti ensin lähteä luomaan sitä elämää, ja jotta pystyy luomaan semmoisen elämän, missä voi olla onnellinen ja puhtaalla omalla tunnolla, niin piti tehdä kaikki tämä työ, ja nyt tästä saa nauttia. Eli sekin, mitä mä sanoin aikaisemmin, että kun mä olin kirjoittanut tämän kirjan, niin mä ajattelin, että tämä loppuu nyt. Mutta ehkä se, mikä loppukin, oli se jatkuva puskeminen ja se itsetuntemuksen ihana matka kuitenkin, mutta ehkä se loppukin nyt se semmoinen mun juoksu. Ja nyt tästä lähtien mä vaan kävelen kuule sauvoilla menemään tuolla. Niin. Mikä oivallus.
Niin.
Et ainahan joku aikakausi loppuu ja se tuntuu tosi pelottavalta. Ja sullakin loppu tietty aikakausi ja nyt alkaa uusi, niin totta kai se herättää pelkoja, koska se on uutta ja se on erilaista, vaikka se olisi kuinka yksinkertaista ja tavallista. Tuolla on tuhansia yrittäjiä, niin. Tuolla on miljooni ihmisiä, jotka elää tavallista elämää, mutta se on uutta meille.
Niin ja siis mulla on kyllä ihan täydelläkaan siis silleen kaoottinen olo, mutta mä ajattelen, että sekin on, no se on mun taustalla luonnollista, kun tässä 10 vuoden suhde muuttaa muotoaan, tai yli 10 vuoden, niin tavallaan, no sehän herättää tietenkin myös kaikki ne vanhat tai tietyt jutut rikkeröityy, mitä liittyy, tulee se ne hylkäämisen tunne ja riittämättömyyden tunne, ja mitä kaikkeen ihmiselle tulee, kun se ei niin mä en kyllä, mä oon suoraan sanottuna siinä olotilassa, että illalla mun pää pyörii ja miettii, että mistä mä oon uuden sohvan ja pitää järjestää lasten synttärit ennen kuin sohva lähtee ja pitää tehdä sitä ja se pitää täyttää ja pitää hakea sitä ja tota ja tätä ja pitää. Mutta sitten mä just ajattelenkin, että nimenomaan sitä mun, että eihän mun sisältä ne mitkään niin kuin mun lahjat ja se hyvä laatu ja tavallaan se kehitys ja viisaus, eihän se katoa mihinkään tässä, että se on siellä. Ja sitten nimenomaan, mä just ajattelen sitä mun yritystä, sitä sun siskon hoitohuonetta. Mä ajattelen sitä sellaisen rauhan ja turvan paikkana. Kaikki sanoo, että tää on niin maadottava, että tää on ihana. Niin turvallinen ja ihana tunnelma. Ja mä ajattelen, että niin, että se edustaa mulle sitä niin kuin turvapaikkaa, että kun mä sitä ajattelen aina, että voi ei, niin kuin, nämä on näitä mun täydellisyyden pyrkimykset, että hoitajan pitäisi olla jotenkin pelkästään, niin kuin, tai niin kuin pelkoja, että sen pitäisi olla seesteinen, jotenkin täydellinen, että se ei voisi paljastaa mitään epätäydellisyyttä itsestään. Mutta ne hoitajat, kenellä mä oon käynyt useammin ja kenen kanssa mä oon vähän ystävystynyt, niin se on just mun mielestä kaikkein siisteintä, kun ne paljastaakin omasta elämästään niitä jotain omia heikkouksia. Yksi ihminen, joka on jäätävän rauhallinen ja semmoinen niin kuin suloinen, niin se paljasti, että hänellä on ihan mieletön vihaongelma, että hän niin kuin puhkuu raivoa ja vihaa, ja sitten vielä kaiken lisäksi mä herätin hänessä, niin kuin, että jotenkin joku mussa, että ei se ollut mulle vihainen, mutta hän joutui niin kuin aina raivon valtoihin, että sen niin kuin, että tarkoitan, että eihän hoitaja ole mikään täydellinen ihminen, jos sitä voi olla. Siis voi olla, että on päässyt johonkin seesteisyyden olotilaan, mutta tarkoitan siis sitä, että se on mulle se turvapaikka. Ja mä oikein odottaisin, että pääsen, niin kuin, koska se on todella rauhoittavaa, varsinkin ne äänimaljat. Kun mä pääsen niitä itse soittamaan niin kuin asiakkaille, niin se on niin ihanaa, se on kuin rituaali. Se on niin rauhoittavaa ja miten syvälle, no mä en siinä tietenkään nukahda, mutta monesti asiakkaat nukahtaa. Että se on niinku oikeasti se on semmoinen resetointi, tavallaan että sen viikon resetoi tai jonkun niinku semmoisen stressikuorman päästää irti siitä. Ja mulle se on kuin semmoinen rituaali, missä mä oon niinku täysin läsnä ja se on niinku se mun turvakupla ja se, missä mä oon niinku siinä elementissä. Että sit mä menen taas siihen mun tällä hetkellä kaoottiseen elämään järjestämään niitä asioita. Mutta tavallaan se, missä mä oon omimmillani ja elementissä, niin siinä mä saan niinku ikään kuin levätä siinä mun jutussa.
Että mutta sekin on vähän vanha-aikaista ajattelua just, että jonkun pitäisi olla tosi täydellinen, että se voisi tehdä
niin,
jotain.
Niin, kyllä.
Sen oman elämän luominen.
Sen takia yrittäjäksi ei kovin moni halua ruveta, koska tai siis suomalaisella mielenlaadulla, tai täällähän on upeita naisyrittäjiä ja kaikki miesyrittäjiä, mutta tarkoitan, että sehän on semmoinen, niin kuin, että koskaan me ei olla riittävästi se hirveä häpeä ja syyllisyys, pitäisi olla enemmän. Ja
pitää käydä joku 78 kurssia ennen
kuin uskaltaa
tehdä.
Ei riitä 78 kurssia. 178, niin sulla voi olla jotain chanssiä astua esiin.
Niin, mutta kaikkihan me ollaan keskeneräisiä ja siitä pitää olla rehellinen, koska just niin kuin sä sanoit, tietyissä asioissa me ollaan silti tosi hyviä, vaikka me oltaisiin toisissa asioissa tosi keskeneräisiä. Niin. Ja se vaan on ihmisluonto. Me oltiin Hidasta elämää koulutuksessa ja mua naurattaa vieläkin se, kun Peku Nieminen, Hidasta elämää, toinen omistaja, hän on tämmöinen brändimanageri ja tuolla musiikkialalla ja hän sanoi niin hauskasti ja ja tämä on niin totta, se sanoi, että sellaiset ihmiset, jotka haluaa olla esillä, on ne sitten rokkistaroja tai kirjailijoita tai somettajia tai hoitajia, mutta että ne on jotenkin esillä omana itsenään toiselle ihmiselle, niin niillä on järjestään jokaisella valuvika. Että ei ne ihan terveitä kukaan niin ole. Että ne haluaa tehdä jotain erilaista. Ja tämä onkin just se, mistä mä vähän puhunkin äsken, että se, ne tasapainoiset ihmiset, mitä mäkin aina ihmettelen, niin ne on täysin tyytyväisiä siinä, niin kuin, ne käy töissä ja niillä on perheet ja niillä on kesämökit ja ne matkustelee, mutta ne ei ole mitenkään niin kuin esillä. Että jos sä haluut olla esillä, niin sulla on joku valuvika, jota sä sillä esillä olollas paikkaat. Että sä haluut, että sulla on joku siellä sun tarpeessa, että sua ei ole nähty tarpeeksi, sen takia sä haluut olla esillä. Mm. Sua ei ole kuultu, ihmiset ei susta tuntuu, että ihmiset ei tunne sua. Joku sulta puuttuu ja samalla kun sä olet esillä, sä paikkaat sitä sun omaa tarvettas ja samalla sä autat muita ihmisiä. Että se on just sitä tasapainoisuutta, mihin palaan vielä, kun sanoin, että tämä yrittäjyys ja tämän oman elämän luominen, se on vastavuoroista. Sä et voi tehdä sitä yksin. Ja sun ei tarvitse olla se yksinäinen, joku jollain korokkeella seisova täydellinen ihminen, joka sitten sieltä ylhäältä jotenkin palvelee alamaisiaan. Ei, vaan se on ihminen ihmiselle. Sä saat tästä jotain, mäkin saan tästä jotain. Ja sen pitäisi olla uusi normaali.
Niin.
Ja se... Ja jos me näin alettaisiin ajattelemaan, niin tie aukeisi myös niin monelle semmoiselle upealle auttajalle, joka ei vielä uskalla olla esillä, koska se ajattelee just, että sen pitäisi olla jotenkin täydellinen. Niin, koska niin monella on niin paljon annettavaa.
Ja kyllä tämä tavallaan tämä niinku yhteiskunta ja monet rakenteetkin ruokkii sitä, tai tekee tästä vähän niinku, tekee siitä pelottavaa, koska just se ajatus aina, että ennen kuin sä voisit auttaa, tai että sä oot jotenkin niinku... Sä oot jotenkin syyllinen, jos sä yrität jotenkin olla avuksi ihmisille, jos sä et ole terapeutti. Se on niinku, mua naurattaa tää sen takia, mä tiedän, että on miljoonia hyviä terapeutteja maailmassa, ketkä on todella oppinut ja niiden kokemus puhuu ja se, mitä ne on itse kokenut.
Mut esimerkiksi Mastin Kip, jota me rakastetaan.
Kyllä, jenkki, trauma. Tyyppi, niin sehän sanokin, että jokainen niin kuin asiakaskohtaaminen, että siinä sä voit oppia ja parantua, että se on sitä healingia, mutta tarkoitan just, että se ei ole mikään, että jos meidän kaikkien pitäisi saada vain terapeutti, joka meitä voi auttaa, niin sehän on suuri
harha. Ei riitä terapeutteja.
Mikä siitä terapeutista, koska siis itse tavanneena useammankin terapeutin, niin, ja kenen kanssa yritin työskennellä, 3 kuukautta kestin sitä ja olin hyvin tietoinen niin kuin omista, että minkä kanssa mä olisin halunnut työskennellä. Mä todella olisin halunnut käyttää sitä toista ihmistä. Niin kuin,
Sähän vaan ärsytit.
Kyllä, me päästiin siihen tulokseen, että tämä 60-vuotias nainen huutaa mulle, että mä oon todella aggressiivinen, kun mä nojaan rennosti tuoliin. Ja niin kuin, että mä en ole häneen tyytyväinen, että mä vaadin koko ajan jotain lisää. Ja mä sanoin, että eikö toi ole vähän vaarallista, niin kuin, että jos tässä olisi joku niin kuin heiveröinen tyyppi, että sä haukut sitä aggressiiviseksi ja niin kuin sä esität tollaisia... Niin kuin, totuuksia sun auktoriteettiasemasta, että eikö tämä ole vähän vaarallista, että sä teet tolle, että sä voit saada aika paljon hallaa tolle. Ja se oli aivan niin kuin, se tutis siinä hermona. Ja mä ajattelin, että terapeutti, tämäkö on nyt se hahmo, joka olisi vain pätevä auttamaan toisia ihmisiä. Kun mä olin ajatellut, että ihana 60-vuotias nainen, vähän niin kuin se on vanha viisas tieteen tarkoitus, että 60 olisi vanha muuten, koska itsekin en ole 16 vuoden kuluttua 60, enkä ei olla vanha silloin, mutta siis kuitenkin mua vanhempi, niin mä ajattelin, että joo, tästä alkaa ihana hedelmällinen. Mä voin oppia siltä, miten pettynyt. Mä olin tavallaan just siihen, että niin, ja se oli pitkällisen etsinnän tulos, että tämä oli ainoa, kuka oli saatavilla tämä henkilö. Ja mä sitten ajattelin, että ei me voida olla sen varassa, että kukaan ei saisi auttaa, jolle ei ole terapeutti. Ja sitten jos tulee jotain vakavia ongelmia, niin ihan niin kuin me voitaisiin ihmisenä toiselle ihmiselle aiheuttaa joku hirveä, niin kuin, että sä voit aiheuttaa hallaa. Miten mä voin aiheuttaa hallaa, jos mä kosketan ja kuuntelen? Niin miten mä aiheutan hallaa kenellekään?
No sen takia just sosiaalisen, tsekatkaa sen Mastin Kip Instagramista, jos kiinnostaa trauma-asiat. Hän on just sellainen, joka just puhuu paljon sen puolesta, että me ollaan ihmisiä ihmisille.
Niin.
Ja hän ei ole käynyt kans muistaakseni mitään koulutuksia, mutta on yksi niin kuin suurimpia nimiä tämän traumatietoisuuden levittämisessä. Ja sä oot häntä kuunnellut varmaan päivittäin, se on yksi sun terapeuteista.
Kyllä,
jokainen on. Varmasti löytää sosiaalisesta mediasta, podcasteista, YouTube-videoista, kirjoista sen oman terapeuttinsa tänä päivänä just sen, sen ansiosta, että niin monet on tullut kertomaan omia tarinoitaan, antamaan just sitä vertaistukea, mikä on ainakin mun mielestä vertaistuki ja ihmisten omat kasvutarinat. Mä luen lähes ainoastaan sellaisia kirjoja, missä on jonkun ihmisen kasvutarina, ja mä katson vaan yleensä leffoja, missä on joku tosi tarina, että miten on päästy yli just peloista tai ylitetty itse. Mä rakastan sellaisia, ja ne antaa mulle paljon enemmän voimaa siitä, että mikä on mahdollista, koska kaiken ytimessähän on kuitenkin se, että mitä me itsestämme uskotaan. Uskotaanko me, että me murennutaan joka ikisen haasteen edessä, vai uskotaanko me, että me päästään niiden haasteiden yli? Ja mitä enemmän sä näet niitä semmosia victory-meininkejä, sitä itsensä ylittämistä ja voittamista ja se, mihin meidän keho pystyy, mihin meidän mieli pystyy. Mikä se oli se Joe Dispenza, minkä sä just luit?
Niin.
Mitä hän oli siis tehnyt? Korjannut selkärankansa.
Siis Maria Nurdinhan on häntä niinku opiskellut ilmeisesti enemmänkin, ja välittää hänen ajatuksia, jos kiinnostaa niinku siitä, että kuinka niitä aivojen ratoja voi uudistaa omalla ajattelulla ja tavallaan murtamalla ne vanhat uskomukset, eli vanhat hermoradat sieltä, että sun pitää luoda itsesi uudelleen. Ja hän loi vakavan pyöräilyonnettomuuden jälkeen, hän jäi siis muistaakseni rekan alle, niin hän rakensi mielikuvituksessaan, hän oli siis lääkäri, niin hän kuvitteli sen selkärankan, joka oli ihan murska, niin hän kuvitteli päivästä toiseen, hän käytti siihen 2 tuntiakin aikaa päivässä, kuvitteli sen selkärangan uudelleen. Hän lähti sieltä sairaalasta, niin kun hänen ei pitänyt enää kävellä eikä mitään, niin hän lähti sieltä ja elää ja kävelee. Ja, et silke, se niin kuin...
Voi vitsi, mielenvoima on, kun tuli mieleen taas tuosta sauvakävelystä. Et mä oon tässä naureskellut viime päivinä sitä, että kun mä käytän mielenvoimaa kuitenkin ihan kaikessa, ja just sekin, että kun mä haluan nyt... Multa vietiin siis mahdollisuus urheiluun. Mä en ole koskaan ennen urheillut. Ja nyt kun mulle sanottiin, että mä en saa urheilla, kun mulla on siis mun 65-kiloinen koira törmäsi mun polveen, niin mulla on polvi tosi kipeä, että mä en pääse joukassa esimerkiksi lootusasentookaan, mikä ottaa ihan sikana päähän, että mä haluan todella tämän kuntoon nyt tämän polven. Sä oot mua hoitanut ja se on ollut todella tehokasta. 2 kertaa oot hoitanut, odotan 3. Vink, vink, ehkä perjantaina. niin mä nyt todella haluan tämän kuntoon. Ja semmosia ihan hauskoja, ainakin mä oon semmoinen hauska tapaus, että kun mulla on vapaus tehdä se, niin mä en välttämättä tee. Mutta kun mulle sanotaan, että nyt et saa tehdä, niin sit mä rupean tekemään.
Sit löytyykin.
Mutta mä oon ottanut sen urheilunkin sillä tavalla, että mähän koko ajan mietin, että mä urheilen. Että kun mä käyn, mulla ei ole ajokorttia, mä kävelen joka paikkaa, niin mä silloinkin mietin, että mä urheilen. Että mulla on koko ajan se mentaliteetti, että tämäkin on urheilua. Eilen, kun mä menin sinne intialaiseen päähierontaan, niin mä menin sinne urheillen. Ja mä tiedän, että se vaikuttaa niin. Että just, että kun sulla on se ajatus siinä mukana, että sähän voit vetää vaikka 10 kilsan lenkin ajatellen kaikkia stressaavia juttuja ja työasioita, ja se lenkki ei vaikuta suhun mitenkään. Mutta kun sä kävelet vaikka lähikauppaan, ja sä mietit, että tää on lenkkiä, ja mäkin koko ajan mietin, miten mun sixpacki kuule tästä vaan terottuu, ja miten mun lanteet kapenee, mulla on siis bikinikunnossa jouluna tavoite, niin mä niin 100% uskon, että siinä on niin paljon suurempi hyöty, kun saatat sen mielen siihen mukaan. Että sitä todella kannattaa harjoittaa ja ottaa se
ekstra niin, ja ottaa sehän ei todellakaan ole enää mikään usko-asia, vaan se on niinku todella todistettu. Se oli mieletön, kun mä katsoin jotain videoita, se oli, taisi olla just tämän sieltä Kaija, se henkinen Netflix, se siellä oli tämän Joe Dispenzan tekemä leffa tai joku ohjelmasarja, kun se oli. Mutta kuitenkin siinä näytettiin siis, kuinka hermosolut luo niitä väyliä, eli sitä meidän todellisuutta. Että jos me ollaan menty koko ajan tätä rataa, että mä oon läski, tai mä oon täysin epäonnistunut elämässä, niin ne hermoradat menee tiettyyn reittiin, ja sä saat aina sen saman hormoniryöpyn, saman tunteen, saman epäonnistumisen tunteen. Se on kuin semmoinen automaatti, mikä aina tapahtuu. Mutta sitten kun sä alat ajattelee eri tavalla, että hei, just että mulle alkaa kehittyä sixpack, tai että jes, mä tunnen olevani voimissani, niin sitten siellä alkaakin niinku se hermosolu alkaa niinku ulottaa uusia haaroja, koska se, että vanha reitti ei toimi, tämä on nyt jotain ihan uutta, tälle pitää rakentaa uusi reitti. Ja se oli tyyli, että se tapahtui 36 tunnissa, kun se alkoi niin kuin oikeasti se uusi todellisuus tapahtumaan. Mutta sun täytyy tehdä sitä koko ajan. Niin
ja kun, se vasta oman elämän ja, luomista
joo,
onkin.
Ja sehän on vaikeaa ensin, koska se vanha rata on niin kuin vahvoilla. Mut
se
et
on
sitä,
se saunapolku, mistä
niin,
sä puhut.
Kyllä, joo. Mutta sitä täytyy alkaa niin kuin tekemään uudestaan ja uudestaan. Ja sitten jos kömmähtää ja kaatuu ja sortuu sille vanhalle polulle, niin sitten pitää vaan palata uudestaan. Mutta musta se on jotenkin niinku inspiroiva, että Että kun sitäkin muistaisi muistuttaa itselleen joka päivä, että se tapahtuu 36 tunnissa. Voi olla, että se oli jopa vähemmän. Kun se, ja siinä näytettiin siis se hermosolu, kuinka, ja siinä oli se aika, kuinka se alkoi kasvattaa niitä uusia reittejä. Musta se on niin, niin mieletöntä, että se on ihan totta. Se ei ole mitään sellaista, että ajattele hyviä asioita ja sitten, että sellainen niin epämääräinen, että miten niin, että jos mä nyt ajattelen hyviä asioita, vaan se niin todella toimii tolla tavalla, mutta joo.
Joo.
Mutta piti puhua yrittäjyydestä, taidettiin puhua vähän.
Ehkä tämä meneekin vanhalla painolla, että me mietitään joku aihe ja sitten me puhutaan 100 aiheesta sen.
Niin, sen lisäksi ja sen ympärille, koska eihän mikään aihe ole sellainen yksinäinen torso erillään muusta todellisuudesta, mutta joo.
Tällaista nyt tällä kertaa, katsotaan mitä keksitään seuraavaa.
Hei,
vielä haluan muistuttaa tähän perään. Tajunnan virtaa retriitti. Jos haluat tulla meidän kanssa Tuomiston kartanolle marraskuussa.
Ai että.
Sinne kuuntelemaan Sannan soivia kulhoja ja joogaamaan kundaliini-joogaa. Mitään ei tarvitse osata kundaliini-joogaa. On niin ihanaa. Se on pääasiassa hengitystä ja mä aina kutsun kundaliini-joogaa. Tai se olo, mikä mulla on kundaliini-joogan jälkeen, on se, että joku olisi rassannut mun aivot kiiltävän puhtaaksi hammasharjalla.
Kyllä.
Se on... Se vasta onkin puhdas omatunto.
Niin, ja se, niin kuin se, oma, se voiman tunne, että sen avulla niin kuin pääsee oikeasti siihen omaan,
koska omaan voima voimaan. Koska se voima on rauhaa.
Niin, ja se voi myös olla sellaista, niin kuin, tai kenelle se on mitäkin, mutta mulle se on ollut sellainen niin kuin voimakas elossa olemisen tunne, minkä mä siitä sain. Mutta joo, mä oon niin, jotenkin kun se alkaa lähestyä, niin mä niin muistelen sitä viime vuotta tosi paljon, että miten ihanaa se on. Ja ilmoittaudun mukaan nyt. Joo, ja sitten mä sanon vielä, että... Hoidoista puheen ollen, että hoidothan maksaa, mutta nyt mun hoitolassa on tutustumistarjous kuukauden ajan, about kuukauden ajan, 50 tunnin äänimalli ja hieronta tai energiahoito oli vielä halvemmalla, koska olen harjoitteluvaiheessa siinä, mutta äänimalli ja hoidot on nyt superedullisia, että tervetuloa paraaikavello.fi/sunsisko/. Löytyy mun Facebookista ne tiedot, mutta...
Jes, hoitakaa itseänne.
Hoitakaa itseänne.
Moikka.
Moi.